Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la ogdek kvina Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 9 de januaro. Hodiaŭ ni proponas al vi.
Sciencajn informojn, kaj la trian, kaj samtempe la lastan fragmenton de la prelego de profesoro John Wells, Lingvoj en mia vivo, en kiu prezidanto de Akademio de Esperanto racontas pri sia lingvo fascinigio.
Por la hodiaŭa programo invitas vin Milada kaj Barbara kaj do komence
bonvolu aŭskulti sciencajn informojn.
La pola projekto Solaris troviĝas inter kvin sciencaj entreprenoj prezentotaj lime de februaro kaj marto en Bruselo dum la solenaĵo sumiganta la kvinjaran agadon de la Eŭropa Konsilio por la sciencaj esploroj. La astronomoj en la astronomia centro de la Pola Scienca Akademio en Toruno, la norda Pollando, estis elektitaj el inter 2200 aliaj kolektivoj, kies laborojn financis ERO-CO. Dum la Brusela solenaĵo renkontiĝos reprezentantoj de la plej gravaj sciencaj organizaĵoj el Usono, Ĉinio, Brazilo, Hinda Unio kaj la Sud-Afrika Respubliko. Unu el la celoj de la pola projekto Solaris estas serĉado de ekstersunaj planedoj, kiuj ĉirkaŭiras la duoblajn stelojn. Por la bezonoj de siaj esploroj, la polaj astronomoj konstruas reton da robotikaj teleskopoj, kiuj dislokitaj en tri diversaj lokoj en la suda hemisfero ebligas la tutdiurnan esploradon. Du esplorinstrumentoj jam funkcias en la Sud-Afrika Respubliko, du aliaj estos funkciigitaj venontjare en Aŭstralio kaj Argentino.
Komence de marto en la ĉefkonstruaĵo de la Varsovia Politekniko okazos la dua eldono de Robomatikon, la turniro de mobilaj robotoj. Taĉmentoj el la tuta lando prezentos siajn robotojn kaj rivalos por prestiĝo kaj valoraj premioj. Al la konkurso individuoj, taĉmentoj kaj sciencaj rondoj povas aliĝi ĝis unu semajno antaŭ la turniro. Oni rivalos en kvar konkurencoj. Mikromaus sur speciale pretigita spazio robotoi devas trovi la plej mallongan vojon alla centro de labirinto. Mini sumo, du robotoi batalas sur la sportplazo nomata Dohio. La gaininto estas tiu, kiu sukcesos forpuŝi la alian de sur la batalplazo. Kromaj konkurencoj estas line follower kaj freestyle. Robomatikon celas popularigi la amatoran robotikon, kiu ebligas evoluigi la interesiĝojn kaj ekzameni la kapablojn de la partoprenantoj. La pasintjaran eldonon de Robomatikon partoprenis 116 personoj, kiuj prezentis 16 robotojn.
Kadre de la programo de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, Pola Helpo, kadre de kiu oni interalie popularigis la kulturan heredaĵon en la norda parto de la Perua Marbordo, en la provinco Huemuei, estis eldonita lernolibro, estis instrukciitaj preskaŭ 100 instruistoj, estis organizita socia kampanjo en la lokaj amaskomunikiloj, kai estis establita speciala interreta portalo. La rimedoi estis destinitei post la spektaklecei rezultoi de la arkeologiei esploroi de polaj sciencistoj en 2010 jaro. La provinco Huemuei posedas unikajn en la makroregiona skalo arkeologiajn antikvaĵojn kaj naturmonumentojn, sed turisme ĉio ĉi ne estas utiligata. La projekto kompletigas plurjarajn agadojn baze de la duflanka interkonsento pri la scienc-teknika kunlaboro en la 1987 jaro, kiu estis subskribita inter la Varsovia Universitato kaj la Pontifika Katolika Universitato de Peruo en Limo.
En diversaj regionoj de Pollando la enorme varma vintro influas la naturon. Inter alie en Gorzów ekfloris lekantetoj kaj sur arbustoj aperis burĝonoj. Se la senfrosta vetero konserviĝos dum laŭvicaj semajnoj, la tuta naturo, laŭ sciencistoj, komencos reagi kiel antaŭ printempe. Tamen laŭ sciencistoj tio ne signifas, ke ni frontas klimatajn anomaliojn. En la modera klimato okazas vintroj tre frostaj, kiel en Pollando la pasintan jaron, kaj estas vintroj, kiuj iom similas al printempo. Tial la florantaj lekantetoj ne devas surprizi. Tamen tia vetero povas negative influi multajn plantojn, kiuj por bone frukti devas sperti frostiĝon, kiel aŭtune semataj grenoj. Dume oni auguras en Pollando ankoraŭ almenaŭ du semajnan varmon, tio estas plusajn temperaturojn.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Pasas la unuaj tagoj de la 2012 jaro. Multaj el ni ankoraŭ spinas planojn, flegas esperojn. La knabina ensemblo Tri folio el Svedio tamen pensas kaj kantas pri la 2015.
Kiam mi oldos kanus la kap post longe gatem ĉu ilas ke ŝago vi surprizos min sendos karton je Valentin ĉu se vi voĉos mi ĝis matem por doni glos vi. Ĉu vi min amos, ĉu keros amos en 2015? Mia utilos por reparat ĉe elektra fuŝ. Sidos vi kun trika voĉe la kamen, parkel iros ni po promen. Flegi ĝardenon for la herbaĉ, kiel ĝui pli. Ĉu vi min amos, ĉu keros amos en 2015? Jam ne prokrasto pri la decid, klare fiksu ĝin. Kaj per telegramo aŭ per telefon, tuj reagu al ĉi propon. Jen formularo kontraŭ bo, rara idili. Ĉu vi min amos, ĉu karos amos en 2015? Ĉu vi min amos, ĉu karos amos en 2015? Ĉu vi min amos, ĉu karos amos en 2015?
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen la lasta parto de la prelego de profesoro John Wells, Lingvoj en mia vivo, kiun li presentis en septembro en la Pola Poznano. Tiu prelego origine estis pretigita por lingva festivalo en unu el la britaj universitatoj.
Kiam diris mi studis en la universitato klasikaj lingvoj, en la tria jaro de tiu studado ni devis elekti, ni povis elekti arkeologion, filozofion, literaturon, diversajn eblecojn, kaj unu estis lingvo, kaj mi kompreneble estis lingvo, kio signifis tiel rata kompara filologio do la originoj de la latina kaj greka lingvoj, la lingvoj kun aliaj indeeŭropaj lingvoj, kiel oni povas rekonstrui la lingvon historion, kaj tiel plu. Do mi devis iom lerni la sanskritan, kio tamen vere ne restas. Mi devas konfesi en mia kapo, mi ancao lernis quelcae vortoi de la litova, de la cimra, por citi ilin en examenoi, montri la paren senson. Sed mi ancao successis ricevi stipendion por voyagi al Grecuio. Deo significis che mi ovis iri tiem, tiam mi ne fluigis, tiam mi devis iri per fervoio, disferenzio, poste per scipo. Caedo, de nome exotica voyagio por mi, mi havis ies stipendion por covri la voyage costoin, sed tute ne havis multe da mono. Mi memoras che mia cefa mangiagio en Greclando estis tomates de mistes, do tio estas tomato e cun riso, che o costas mal multe, mi ne povis accetti vianto. Bove, oni estas iuna, oni pravimas, che ame vero. Che significa che mi anca devis iomete lerni la moderna greca lingua, la classica mi sis, ca mi trovis la strana la vero, che se mi ne comprenas iom, che am diris a mi, io mi devo spetti in dirigin en pli educita, pli mal facila, pli classica maniero, che artivi vostri mi conas. Ebbe, sias, che in la greca, esas amasa da vorto, e in kiwi, oni havas moderna vorto, che esas alia, o la classica, sed et iu periodo, exemple sur menu, estus la classica vorto, do por pano, oni legus artos, sed oni facte pronunzas, ca diras, so mi, do tute alia, una forma. Da, esis tivi pare. Dai, do mi, io vernis la moderna greca menu. Et iu tria iaro, mi conatigis con la linguistico ca fonetico. Oni presentis al mi la mondo scuola di vero, che la greca lingua classica non è effettiva parolis, che ci ha un son sistema, che ci ha un stile vocal sono, e che viene risponda giusto alla scriva e simbolo, che è più che è flugge, è stis ordinare la lingua, non è stis ben evidente, è stis mi ne ne pensi spigi, giusto dia. E si sa che ho un lungo corso del fonetico, che è stato frumatene della nuova horo, studente in esciata, spero della nuova horo, almeno in più periodo, che libero vola, c'è la mia esamenis gin, se mi visitis gin, che trovis gin, assolute fascina capta, che decidis che poste yes, mi vola specialici in principio. Yes, do interalie mi in più periodo ne lernis la russan, se lernis amena legi la cirilan alfabeton, il che mi poste orientigis qui tiri russai portare. Finite in Cambridge, mi venis por magistrigi in Londono in University College London, Università di Collegio, che mi passigis due jaroi magistrigiante pri fonetico cae linguistico. Bonega e instruado, io estas estis cacolo, ed estas la ple bona loco por studitiam en mia lando. Cai, posciam mi finis la magistrigion, tivi esis bella tagoe, oni proponis al mi posteno. Ecne doctorigis, nun por ricevi universitatum posteno, ma di certe deus doctorigis, et tiamne, do mi faricis assistanto, tien estis en miai trideca iaroi, instruate alla homo in foneticon, same che mi faris citie jus. Cai mi provis che ofte mi volas alludi alla dua lingua de mia lando, la nombro de parolanto, e quio estas la celta lingua la cimra. Cai ebene ciu iaro, sed de tempo a tempo, estus inter la studento, e quio mi instruas tenasca parolanto de la cimra. Cai mi comprenende, ciam pecius li diri forte in tiu lingua, perché ne ascultu gin, cai analizu la sonne. Ca fine mi venis al concludo che ne estas bone che mi tiel predicas pri lingvoi ca ne capablas paroli tiu duan lingvo de mia lando. Do mi ekvizitis vesperain cursoin en Londono, ca diligente studis faris examenoin de la nivelo O, et poste de la nivelo A, kiu estas equivalento de abiturientigio, cae gainis bonan noton, cae capablas, mi gioias legi paroli lacima lingon. Mia plei alta atingo estis fasciane occase de Brita Esperanta Congresso, quio occasis en Fandino, antal dure quiniare, quie estis radia interviuado, comprenere, con ripetis esperantisto nesti interviuata, con ripetis min esti interviuata en la cipra lingua, pri esperanto, cae mi primalti successe faris tio. Ebbe nun, tio rustigis, cae mi ne più bonus tio, bone faris, et mi elturdigis, do mi estas fiera. Intertempe, en un domo, mi devis mem treni magistrigiantan studentoi, cae che riduce la fonetica della principe coni cirin sono in la fonetica alfabeto che significa coni cirin e la sono in della mai lingua che ne regule exploatas parlando in diversi lingua che vesse se non dono mi fai sicuro du formala in corso in menfio studento uno è sicuro la fonetica della igboa in nigeria lingua che la dua è sicuro la zulua. Inter cui la Zulua è stata assolutamente interessa, cioè in la Zulua di Nascialessias è stata stile in clacoi, la volta por cappello è stata isicogo, no, è la mezzo è stata stile in placo, la volta por sciù è stata isicatulo. Non ci posso fare il placco, se il problema è mettere in mezzo del volto, tutto è fluido. E la Zulua ha un'altra placca, quindi non deve essere Audi, che è un prodotto. C'è anche un po' di un'altra esotica, un pezzo di sono, il B, che è il Samuel B, che è il B, che è il Samuel B, che è il la corso che mi instruis mi conatigis con la fonetico de amaso da aliae lingue mi faris un pratican curson en cui mi studas la fonetico de diversa lingue tio estus clauso de pomoi diplomigiantoi, magistrigiantoi cae mi dedicas du al tri semainoin al civ lingvo cae mi usas la homoen en la classo che vi essa se nasca parolato, se essa si appano, mi studas la japano, se essa cino, la cino, se essa polo, e la corso mi faras la polo, anche che tu. Cai, l'audi maniero, mi fate con agigis, dumma, clarte chiara, parla di qua, chiaro, ide mia, instrua carriero, con agigis con essenze civi, lingue de Europa, e mi versa in grado. Io, e mi offre la disparolato e della hispana, cola, se metti l'offre di più alia in lingue che le tregano l'offre della giungara che è albana che io si mi fa scoprire ili ma più come orientigias che non prendete nel nord Europa della araba di diversa inda in lingue che è in Europa in lingue che è la negli in Europa in lingua che tre alia in Africa in lingue la Yoruba, la Kosa havas clarko mem en la nomo de la lingvo oni esperantigas kiel kosa, se vere ĝi estas kosa. Kaj precipe grave por ni estis la lingvoj de Japanujo, Ĉinujo, Koreujo, ĉar ni havis multajn studentojn el tiuj landoj, kiuj signifas jes, ke mi bone konatiĝis kun la fonetiko de la japana kaj pri la problemoj kiuj havas japanoj por lerni la anglan kaj de la ĉina. Tu c'è fai varianto e almeno la mandare anche la cartona. La cartona abundas in Britannia, giusto pro Hong Kong, che è la mia ex colonia, che è stata in Cina e nel Hong Kong, che c'è fai di parolas la cartona. Questa è una parte lingua, compare con la mandarena, non di nomas di dialetto, però è sempre politica e chiaro, è sempre giusto scrivere via. Anche la Corea, questa è tutta una sana lingua. Cai il bildo de mi non faricite eminenta cai emeritigenta mi essa stia con chance che mi riserva sa massa da invito e anche la tivi lango e por prelegi cai che questa poco che non mi faris che ami visitis la urbum Chengdu Chengduo en Cinio che estas la esplor laboratorio pri pandoi urscatoi, chie oni bredas ilin, che osa sgravega politica afero, cioè la Cina stato volas abi daure dunaen pandidoin por donazi ilin ocase de gravae politicae visitoe. Dico motia robo, che osa nesimple ia zoologia giardeno por placi alla turisto e ci havas grava diplomatia in robo. Cadio esos la pando, cadio es que si esas granda, la ugua scripsi no esas la Cina con granda, cadio esos granda urso cato, da son mau. Tio que mi pedalas, estas que nun, estate ti agia, mi venen capablas lerni tivi lingvoi. Eĉ lerni la skribajn signojn. Mi eble enkapigis 100 aŭ 130 ĉinajn skribsignojn, kio absolute ne sufiĉas por kio ajn. Oni bezonas minimume 2000, kio estas tio, kion havas japano, kiu finas lernejon, ĉinoj lernas interpreti. Sed la japanoj eĉ havas tute simplajn silabajn skribojn, kana temas pri nur 100 skribsignojn. Kaj eĉ ili mi ne sukcesas bone enkapigi, bone mi. Pli malpli scias ilin, sed neniam perfekte kaj flue. Nur kun la korea, kiu estas vere facilega skribsistemo, mi kapablas ĝin pli malpli flue legi. Ne komprenas ĝin, sed almenaŭ se estas aŭtobuso kun la indiko, mi kapablas legi la nomon de la urbo, kiu estas io bona. Mia konkludo el ĉio, precipe al vi junuloj, estas dum vi estas juna, lernu kiel eble plej multe. Ĉar nun estas la momento por enkapigi ĉion. Tio malaperos iom post iom. Do, uzu la tempon dum vi havas ĝin. Koma danko.
Finiĝas nia lunda Esperanto-programo el Varsovio. Venas la tempo vin adiaŭi, memorigante gesinjoroj, ke sen viaj rimarkoj kaj opinioj, sen via donaca subteno ĉe nia UEA konto vars-to, niaj elsendoj devos esti limigitaj.
Kalkulante je via kunlaboremo, ni diras jam: Gis la baldaŭa raŭdo, gis la plej proksima vendredo, gesinjoroj.